Rwan, dwi'n bod, os ydych chi'n gyfarwydd â llyfr Charles Dickens, A Tale of Two Cities, ond mae'r llyfr yn dechrau efo'r dyfyniad enwog yma. It was the best of times. It was the worst of times. Mae chwildro'n digwydd yn Ffrainc. Ym Mharis, mae pethau ofnadwy'n digwydd. Mae'r gilotin yn cael i defnyddio yn aml, mae pobl yn ofni am eu bywydau. Mae nifer o'r cymeriadau yn y llyfr, yn y nofel, mewn perygl enbyd am eu bywydau. Ar y llaw arall, mae nhw'n ddyddiau lle mae datblygiadau mawr a newydd ac yn Llundain, er enghraifft, mae yna obaith i'r rhai yma wedi cael bywyd newydd, bywyd llawen, bywyd cadarnhaol, dyddiau da, o'i gymharu â dyddiau drwg. Dyddiau i lawenhau ynddyn nhw, neu dyddiau i ofidio amdanyn nhw. Sut dyddiau ydy'n dyddiau ni? Mae yna fendithiau'n rhyfeddol yn does. Pan ydych chi'n meddwl am gael byw yn y dyddiau ni, mae yna bethau byddai'n cyndeidiau ni ddim yn gallu dychmygu oedd yn fydden nhw'n bodoli yn y dyddiau ni. Pan ydych chi'n meddwl am yr holl ddatblygiadau, yr holl bethau sy'n ganddo ni, ac yn y wlad yma mae ganddo ni ryddid, mae'n wlad ddemocrataidd, er bod ni'n amet y beth sydd mae democratiaeth yn gweithio ar y funud, ond mae chi yn wlad. Mae yna bethau da iawn yn does. Ac eto, mae yna bethau anodd. Mae yna bethau caled. Beth sy'n digwydd yn wleidyddol? Beth sy'n digwydd yn gymdeithasol? Yn ysbrydol, wrth gwrs, mae pobl yn dweud mae'r eglwysi yn diflannu. Mae dylanwad Cristnogaeth yn diflannu. Mae seciwlariaeth bob tai'n tynnu ymaith y gwreiddiau Cristnogol sydd wedi bod yn sylfaen yn cymdeithas ni ar sawl canrif. Ac felly mae yna her i ni, fel Cristnogion. Her mae Paul yn ei gosod yn yr adran yma'r llythyr at Cristnogion Ephesus. Mae angen i ni sefyll. Mae angen i ni sefyll yn gadarn ymarfogwch, meddai Paul yn adnod 13. A holl arfogaeth Duw, er mwyn i chi fedru gwrth sefyll yn y dydd drwg. Ac wedi cyflawni pob peth sefyll yn gadarn. Di ddim mor ddrwg arno ni fel Cristnogion ac ydy ar Cristnogion yng Ngogledd Corea. Di ddim mor ddrwg arno ni ac yma hi ar Cristnogion yn rhannu o'r India, Saudi Arabia, y Comoros ac yn y blaen. Ac eto, yn ysbrydol, mae yna ymosodiadau mawr ar yr Efengyl, ac felly mae angen i ni fod yn bobl sy'n gallu sefyll yn gadarn. A bore syl diwethaf fydd arni ddechrau edrych ar yr arfogaeth mae Duw wedi ddarparu ar yn cyfer ni. Mae Duw wedi rhoi pethau i ni i'n helpu ni sefyll yn gadarn. Mae yna amddiffyn yn gorfod digwydd, ond nid dim ond amddiffyn yn hynny yn y denu. Denu hefyd fod yn ymosod. Yn ymosod ar y deyrnas yr un drwg, ymosod ar y byd nid mewn ffordd ddrwg, ond er mwyn ennill pobl at Grist, ac ennill pobl i brofi'r bywyd sydd yn fywyd gyflawn yn wir. A mae'r arfau mae Duw wedi rhoi ni'n helpu i ni amddiffyn yn hynny yn sicr, ond hefyd i ymosod yn erbyn y gelyn sydd yn y byd. Mae ddarn ni sôn am wregus belt y gwirionedd yn do. Roi hyder i ni. Am yn bod ni yn seilio'n bywyd ar wirionedd. A bod y gwirionedd yma'n un gallwn ni fod yn siŵr ohono fo. Da ni sôn am ddwy fronau cyfiawnder. Y cyfiawnder mae Crist wedi roi i ni sy'n amddiffynfa i ni pan da ni'n wynebu Duw y Tad. A'r cyfiawnder sy'n gweithio i hynna'n allan yn ein bywyd ni, wrth i ni fyw ger bron y byd a maen nhw'n gweld yn gweithio ar y dda ni ac yn gogoneddu Duw yn Tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Hynny, den ni'n ymosod ar deyrnas y diafol trwy yn bywyd ni. A wedyn bydd arni feddwl am yr esgidiau yr esgidiau sy'n peri bod ni'n gallu sefyll yn gadarn achos bod ni'n sefyll ar yr efengil a bod ni'n barod i gyhoeddi'r efengil yma. Eto yn ymosod ar y byd, i gyhoeddi efengil tangnefedd. Mae'n heddwch rhyngddo ni a Duw, a da ni'n cynnig yr un heddwch i bobl eraill. Felly, dyna oedd yr arfe ddaren ni feddwl, neu'r arfogaeth ddaren ni feddwl amdano fo, wythnos dwytha. Heddiw, da ni am edrych yn sydyn ar weddill yr arfogaeth. A da ni'n cychwyn, neu ddarlen diom yn dod drosodd yn glir iawn fane, ond mae yna filwyr fane yn ei harfe i gyd, a mae'r tri arf da ni'n edrych yn nhw heddiw fan yna yn arbennig. Nawr ni weld nhw'n well mewn munud. Yn gyntaf, tarian. Tarian. Mae'n amlwg o tarian yn dod i fewn, o fewn y syniad o amddiffyn, a dyna oedd bwriad tarian y milwyr Rhufeinig. Oedd nhw'n wynebu gelynion a garyfedig ond dychynllyd yn ei brwydre. A fydden nhw'n dod ar tariannau sgwâr yma, fydden nhw'n dod efo'i gilydd, rhes ar y blaen yn dal tariannau uwch i blaen, a tu cefn fydde'r tariannau uwch i pen nhw, a dim pa fydde'r rhaid taflu pethau draw o ddinas felly, o geirau'r ddinas yn taflu rhyw bethau lawr, yn seithi fydde'r darian yma yn ei amddiffyn nhw. Narbennig oedden nhw'n rhoi'r seithau, oedden nhw'n dipio blaen saith mewn pitch, a mewn rhyw dar a oleio fo. Wrth gwrs, os oedd y saith yn mynd i rywun, nid ni'n ei gwneud y saith yn brif, ond oedd y tân wedyn yn llosgu. Gyda darian yma, oedd na ddwy haen o bren wedi glido wrth ei gilydd, wedyn fel llian dros hwnnw, wedyn croen anifel dros hwnnw. A wedyn fydde'r cyfan yn cael ei ddal efo'i gilydd, efo metal, efo heiarn. Ac oedd o'n gadarn i wrth sefyll y seithau o tanllyd yma oedd yn dod. A dyma'r darlun mae Paul ni ddefnyddio wrth ddisgrifio ffydd. Dyna beth i'n ffydd ni. Mae fel tarian ar yn cyfer ni. Rwan os rwandewch chi ar yr atheistiaid newydd, maen nhw'n deud, wel, ffydd ydy pan ydych chi'n credu rhywbeth pan nad oes ganddoch chi ddim tystiolaeth, ddim sail. Ffydd ydy pan ydych chi'n mentro bron yn erbyn y dystiolaeth. Dyna maen nhw'n deud ydy'n ffydd ni. Ond na, nid yn ydy ffydd yn y Beibl. Mae gen i ffydd pa fyddai'n troi switch draw fanna, bod y golau yn mynd i ddiffodd yn y capel. Neu, os ydy'r golau ffwrdd, a dwi'n troi'r switch, mae gennau ffydd fod y golau yn mynd i ddod ymlaen. Ffydd yn seiliedig ar ffeithiau. Dwi'n gwybod bod y capel wedi cysylltu efo trydan, efo trydan yn llifo fewn i'r goleuadau, a bod hynny yn peri bod nhw yn goleuo. Ffydd. A ffydd felly di ffydd y Cristion. Da ni yn seilio'n bywyd ar dystiolaeth. Dystiolaeth nath Pedr sôn amdano fo ar ddydd y Pentecost. Da chi'n cofio'i bregeth o? Bobl Israel, clywch yn sôn rwyf am Iesu o Nazareth. Gŵr y mae benodi gan Dduw wedi amlygu i chi trwy wyrthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawn o Dduw trwyddo ef yn eich mysg chi fel y gwyddoch chi'ch hunan. Oedd yn gallu dweud wrth y bobl, da chi'n gwybod mae dyma sut oedd Iesu pan oedd yma. Gyda y bobl ddim yn gallu dadle. Oedd yn gwybod, ie, mi oedd Iesu wedi dod ac oedd yn cyflawn i pethau rhyfeddol. A wedyn, yr oedd hwn wedi draddodi trwy fwriad penodedig a'r hagwybodaeth Duw ac fe groeso Iasu chwi ef trwy law estroniad a'i ladd. Eto, doedden nhw'n gallu dadle. Oedden nhw'n gwybod mae dynodd wedi digwydd i Iesu. Ond cyfododd Duw ef gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afel. A dyna dystiolaeth yr apostolion, a dystiolaeth fwy na 500 o bobl welodd yr arglwydd Iesu yn fyw. A'r dystiolaeth ar nhw ddal ati, hyd yn oed yn wyneb marwolaeth. Mae'n ffydd ni yn seiliedig ar hwnna. Mae Dyw wedi gwneud rhywbeth yn byd ni er mwyn gwneud pethau'n iawn rhyngddo ni a Dyw. Ac felly, mae'n darian. Mae'n darian. A mae'r rhai wedi tarian y ffydd. Hynny ydy y ffydd, sef yr efengil, y gwirionedd yma sy'n ganddo ni. Dyna ni'n credu yn ddo fo. Ond ydy ffydd yn y Testament Newydd byth jyst yn credu ffeithiau yn unig. Mae'n golygu mentro i fyw ar sail ffeithiau hynny, ar sail y gwirionedd hynny. Ac mae hyn, meddai Paul, yn diffodd seithiau tanllyd yr un drwg. Seithiau tanllyd yr un drwg. Rwan, falle bod chi'n meddwl, mae hwn yn swnio'n amlwg seithiau tanllyd yr un drwg. Da ni ddim yn byw yng Ngogledd Corea. Da ni ddim yn byw mewn rhannau o raif lle mae perig y byddwn ni heddiw yn cael yn dal fewn fama a rhywun yn llosgu yr eglwys ar ein pen ni. Neu rhywun yn dod efo bom i ffrwydro yn ein plith ni. Da ni yw wynebu seithiau tanllyd yr un drwg? Wel, mae'r diafol yn gyfrwys, ydych chi'n gweld. Os mae seithiau fan dod mewn temtasiwn weithiau. A problem y temtasiwn ydy, da ni'n rhoi mewn i temtasiwn a ydyn efo, ond mae'r tân yn llosgu wedyn, achos mae yna gyhyddiad yn ein cydwybod ni. A mae'n faich arno ni. A mae'r diafol yn dod ac yn deud, wyt ti'n deud efo ti'n Gristion? Sut fedri di fod yn Gristion a ti wedi gwneud y peth yna? A mae atgoffa'n hynny'n o'r ffydd. A mentro ar y ffydd yma'n amddiffynfa gadarn. Fe ddywedodd Martin Luther, mae'n ddrwg yn ni, mae'r dyfyniad ma'n Saesneg, dwi'n wedi gallu gyfeithio i'r Gymraeg. So when the devil throws your sins in your face and declares that you deserve death and hell, tell him this: I admit that I deserve death and hell. What of it? For I know one who suffered and made satisfaction on my behalf. His name is Jesus Christ, Son of God, and where he is, there I shall be also. Na chi ddyfyniad chi. Mae'r diafol yn deud, o ti'n heiddi barn Dyw. A dwi'n gallu dweud, yndw dwi'n heiddi barn Dyw. Ond mae'r farn di disgyn ar yr arglwydd Iesu Grist o'r blaen. A dwi'n rhydd. A mae Dyw'n ngharu fi. A dwi'n blentyn Dyw, a dwi'n credu hynna, dwi'n mentro byw yn wyneb beth bynnag mae'r byd isio i daflun yn erbyn ni. Dwi'n mentro byw yn y ffydd yma. A mae'r diafol yn deud, o, dych chi'n griw bach yng nghapel y ffynon, pa yw sydych chi? A dyn ni'n deud, ie, dyn ni'n griw bach, ond criw bach oedden nhw yn yr oriwch ystafell. Ac eto mae'r newyddion am Iesu Grist wedi llenwi'r byd. A mae'r diafol yn deud, mae gwyddoniaeth wedi darganfod lot o bethau newydd. A da ni'n deud, ie, mae'r gwyddoniaeth wedi darganfod lot o bethau newydd. Ond diom ni gallu ateb problem sylfaenol dyn, sef yn pechod ni, a'n gwrthryfel ni'n erbyn Dyw ar ffordd. Da ni'n llwyddo ddod a drygion ni fewn i bob math o sefyllfaoedd. Ond mae efengil Iesu Grist yn delio fo hwnna. A mae'n ffydd ni yn darian i'n amddiffyn ni. Helm, helmed yn mynd ar y pen. Oedd wedi cael ei wneud o fetel efydd neu haearn. Byddai'n ddigon trofno, ond oedden nhw'n rhoi rhyw felt i fewn fel bod nhw'n gallu i wisgo fo, ac oedd o'n amddiffyn y pen. Pan bod y pen mor bwysig i'w amddiffyn? Wel, yn y pen mae'r meddwl yn de. Efo hwn, da ni'n meddwl a da ni'n rheoli pob dim arall. A mae hwn eto'n gysylltiedig a tharian y ffydd. Mae amddiffyn eich meddwl chi yn holl bwysig. A be mae Paul yn ddeud ydy bod yr iachawdwriaeth, salvation, yr achubiaeth yma sy'n ganddo ni, yn amddiffyn yn meddwl ni. trwy Iesu Grist, dyn ni wedi derbyn maddeuant. Dyn ni wedi'n rhyddhau rhag cael thiwed i dywysog y byd. Dyn ni wedi'n mabwysiadu gan Dduw. Dyn ni'n blant iddo fo. Yn rhan o deulu'r ffydd. Dyna oedd Paul wedi dweud yn gynharach yn dweud wrth y bobl yma. Oedd yn genedl ddynion. A dirgelwch bod y drws ar agor iddyn nhw, y cenedl ddynion dod fewn i fod netifeddion nef i gyd eistedd efo Crist yn y nefolion leoedd. A mae'r iachawdwriaeth yn amddiffyn yn meddwl ni pan da ni'n cael yn drysu. Meddyliwch beth mae Duw wedi wneud i chi. Os da chi wedi credu'n Iesu Grist, mae Duw wedi'ch symud chi o farwolaeth i fywyd. Oedd eich gwneud chi'n blentyn iddo fo. Ac o, mae hwnna yn amddiffyn yn meddwl ni pan da ni wynebu anawsterau mawr bywyd a pan da ni wynebu treialon yn meddwl sut da ni'n mynd i ddod trwy hwn. Mae Duw wedi'n achub ni. A nid jyst bod o wedi'n achub ni. Mae o'n mynd i'n achub ni. Da ni'n mynd i gael yn hachub ni. Mae yna ddydd yn dod pryd byddwn ni cael yn rhyddhau o ofidi ar byd yma. Da ni'n mynd trwodd i fywyd tragwyddol. Mi byddwn ni'n sylweddoli'n llawn beth ydy i gyd eistedd gyda Christ yn y nefolion leoedd. Achos byddwn ni gyda Christ. A byddwn ni yn y gogoniant. Un o'r geiriau mawr yn yn hoes ni ydy world view, ynddo, byd olwg. A mae'ch byd olwg chi yn rheoli y ffordd ych chi'n gallu wynebu bywyd. Cos ych chi'n wynebu bywyd efo'r sicrwydd yma bod chi'n blentyn Duw. A bod ar eich achub chi. A'r gweitha mae'r byd yn gallu wneud i lladd eich corch chi, ond yn gallu cyffwrdd eich enaid chi. A ryw ddydd mi gewch chi gorff newydd. Mi gewch chi gorff gogoneddus. Mi fyddwch chi'n debyg i Grist, fyddwch chi'n cael eich traws newid. A fydd y diafol ddim yn gallu eich cyffwrdd chi. A fydd yna'r un temtasiwn yr o'n agos. Dyma'r arfogaeth sy'n ganddo ni. Nid arfau gwan y cnawd yw arfau yn milwriaeth ni, meddwl Paul wrth y Corinthiad. Ond rhai nerthol Duw sy'n dymchwel cestyll. Felly rydym yn dymchwel dadleuon dynion. Sylwch, dymchwel dadleuon dynol. Y meddwl, dadleuon dynol a phob ymhoniad balch sy'n ymgodi'n erbyn yr adnabyddiaeth o Duw. A dyn ni'n cymryd pob meddwl yn garcharor i fod yn nifydd i Grist. A pan dych chi'n cofio'r iachawdwriaeth, a be mae hynny'n ei olygu i chi? Yna mae'n amddiffynfa i'ch meddwl chi yng nghanol y frwydr. A wedyn, da ni'n dod at gleddyf. Cleddyf yr ysbryd. Dyma yr olaf o'r chwech arfogaeth mae Paul yn sôn amdano fo. A dyma'r arf sydd yn fwyaf amlwg nid unig ar gyfer amddiffyn, ond ar gyfer ymosod. Roedd cleddyf yno ar gyfer close combat yn doeth. Heddiw, da ni'n gwybod fod drones yn gallu taro'r gelyn pan maen nhw'n bell i ffwrdd. Mae hyd yn oed bwledi neu seithau ar gyfer taro'n gelyn o bell. Ond mae cleddyf ar gyfer hand-to-hand combat yn dydi. Ond dyma'r hyn sy'n gyson a cael ei ddeud yn yr ysgythyr. Nid arfau cnawdol sy'n gynddo ni, ond mae gynddo ni gleddyf. A'r cleddyf, wrth gwrs, ydy gair Duw, y Beibl. Gair Duw ydy'r cleddyf. Mae ddiddorol yn dydi, yn llyfr ddatguddiad er enghraifft, chi'n cael disgrifiad rhyfeddol o'r arglwydd Iesu Grist ar ddechrau llyfr ddatguddiad. Dych chi'n meddwl, wel, ble mae cleddyf gan yr arglwydd Iesu Grist? Dyma beth mae'n dweud, o'i enau yr oedd cleddyf llym dau funiog yn dod allan. O'i enau Roedd cleddyf llym dau finiog yn dod allan. Pan gafodd Crist ei demtio gan y diafol yn yr anialwch, ble nath o droi i amddiffyn ei hun? At gleddyf yr ysbryd sef gair y Duw. Ta'r gwaith mae'r diafol yn ymosod arno fo, a ta'r gwaith mae o yn sôn am adnodau neu geiriau mae'n dod o Lyfr Deuteronomium. Lyfr Deuteronomium yn dyfynnu bob tro. Peidiwch gadael neb i ddeud wrthoch chi fod yr Hen Testament ddim yn bwysig. A'r Hen Testament yn llawn o wirioneddau sydd yna i'n helpu ni, i'n harwain ni ymlaen. Mae'r Hen Testament yn gymaint o air Duw ac ydy'r Testament newydd. Ac wrth gwrs mae yna bethau sy'n anodd i'w deall yna, ond mae yn amddiffynfa i ni. A di o ddim jyst yn amddiffynfa, mae'n ffordd o herio'r diafol ac i droi calonau. Oedd y Saduceaid, doedden nhw'n credu yn yr atgyfodiad. A maen nhw'n dod at Iesu Grist a efo'r stori yma, mae yna ddyn, yna ryw wraig, mae'n priodi rhywun, a mae o'n marw, so mae'n frawd o'n i chymryd hi, a wedyn yn y brawd, a chi'n meddwl mae'n stori wirion yn de. Sut mae'r arglwydd yn delio fo hwn? A tebodd Iesu hwy, rydych yn cyfeilio arni, am nad ydych yn deall na'r ysgrythyrau na gallu Duw. Chi'n mynd dall y Beibl? Oedd o'n mynd nôl at y Beibl i'w hateb nhw, ac oedd y Beibl yn dymchwel i dadleuo nhw, a'r Hen Testament oedd ganddo fa. Ac oedd o'n dymchwel i dadleuo nhw. A cleddyf yr ysbryd ydy hwn ynde? Nid jyst yw lyfr sych cleddyf yr ysbryd. Be dyn ni'n ffeindio yn aml ydy pan dyn ni'n darllen y Beibl, dyn ni'n ffeindio bod y Beibl yn darllen ni. Mae'r Beibl yn dod â phethau allan sydd yn wir yn ein calonau ni. Mae'n darllen yn meddyliau ni a dyn ni'n ffeindio'n hunain yn agored o flaen y Beibl yn gorau cyfaddau i Dduw i a dyma sut ydw i. A mae'r un gair dan fendith yr ysbryd glân yn gallu troi calonau. Argyhoeddi pobl o bechod o gyfiawnder ac o far. Mae gair Duw'n fyw a grymus. Mae'n llymach na'r un cleddyf dau funiog ac yn treiddio hyd at wahaniad yr enaid a'r ysbryd y cymalau a'r mer ac mae'n barnu bwriadau a meddyliau'r galon. Tysorwch y gair. Cariwch y Beibl efo chi. A nid ar eich ffôn dwi'n ei olygu, ond cariwch y Beibl yn eich calon, efo chi. Dysgwch adnod newydd bob wsnos. Dysgwch y gair a gosodwch y gair ar eich calon. Dysgwch y gair i'ch plant. Mae pobl eithaf yn edo, mae'r Beibl yn anodd i ddysgu. Drychwch, mae plant heddiw, maen nhw'n gwybod geiriau cannoedd o ganeuon maen nhw wedi clywed. Meddwl am yr Eisteddfod os ystwytha, oedd na rai yn cymryd rhan mewn llwythu gysadlaethau, oedd nhw'n gwybod y geiriau i'w adroddiadau, i'w caneuon ac yn y blaen i gyd. Mae'r meddwl yn gallu dal cymaint. Cymerwch y gair yma, sylweddolwch mae'n gallu bod yn gleddyf i chi ddefnyddio, i amddiffyn eich hunan mewn bywyd ac i chi gymhwyso fo i'ch bywyd chi, ond hefyd i rannu efo pobl eraill i'w argyhoeddi nhw. Dyna'r arfogaeth, y gwregus, y ddwyfroneg, y sgidiau, y darian, yr helm, y cleddyf. Ond mae yna un peth arall. Y Paul yn mynd ymlaen i sôn am weddi. Diom yn sôn am weddi fel rhan o'r arfogaeth ar ein olwg, ac mae'n yr un adran. A mae pawb sy'n gyfarwydd â brwydro neu refela'n gwybod pa mor bwysig ydy cyfathrebu rhwng y front line a'r cadfridogion sydd yn rheoli beth sydd yn digwydd. Yn y ddau ryfel byd, gwyliwch y ffilmiau sydd wedi cael ei gwneud o bobl yn yr ail ryfel byd neu ryfel byd cynta. Pan oedden nhw allan yng nghanol y gelyn, oedd y radio operators yn hanfodol. A heddiw wrth gwrs, mae dulliau sydd ganddyn nhw, chi'n bod efo Bluetooth ac yn y blaen, a'r ffordd i gyfathrebu, dyn nhw'n sôn am walkie-talkies, mae'n debyg, ond mae cyfathrebu fel yna yn hanfodol i fedru ymladd y frwydr yn llwyddiannus. Felly yn brwydr ni, mae gweddi. Nid yn ffôn yn ei gael edrych ar Facebook a gysylltu efo'n ffrindiau. A mae'n hotline, un cadfridog ni, un brenin ni, un cyfarwyddo ni, un helpu ni, i ddod un cynorthio ni. A sylwch rai pethau. Un peth, mae Paul yn gofyn i bobl weddio dros dy fo. Paul. Come on, Paul, wyt ti'n angen gweddi? Wyt ti'n gwybod sut i bregethu? Wyt ti'n gwybod sut i rannu'r efengyl? Ti ddim angen gweddi, wyt ti? O, oedd Paul gymaint ag unrhywun oedd yn daer yn gofyn, oh, please, 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 helpwch fi. Dwi'n gofyn am weddi. Dwi angen gweddi dros i hi rwyf yn llusgenad mewn cadwynau. Gweddiwch ar i mi lefaru'n hi am yr efengyl fel y dylwn lefaru. Mae'n gweddio. Ar i Dduw roi help iddo fo yn y frwydr. Ddiddorol, diom yn gweddio o gweddiwch byddai'n cael dod allan o'r carchar yma. Diom yn gweddio o, please, newch chi wneud y milwyr ma chydig bach fwy caredig i mi. Mae'n gweddio am iddo fo gael bod yn dyst ffyddlon yng nghanol i sefyllfa. So os di Paul yn gorfod gofyn am weddi, yn sicr den ni angen gweddi yn dyden. Sylwch, wrth iddo fo sôn am weddio, mae yna un gorchymyn arbennig fan yma, lle mae'n deud, ymrowch i weddi ac ymbil adnod 18, gan weddio bob amser yn yr ysbryd i ti ben hwn, byddwch yn effro. Un cyfeithiad Saesneg yn gwneud, be alert. Neud rhywbeth yw gymryd yn ysgafn di hwn. Byddwch yn effro. Cofio, gwaredwr, ngar Gethsemane, mae'n gofyn i ddisgyblion o gweddiwch dros nai. Dowch chi weddio efo fi. Doedden nhw'n cysgu. Yn sydyn dyma'r milwyr ymddangos dyma Iesu'n cael ei arestio. Be ddigwyddodd i'r disgyblion? Ddar nhw ddim sefyll yna, beth o'n nhw sefyll, dyma nhw'n ffoi. Doedden nhw'n di bod neffro i weddio. Mae eisiau ni gymryd hwn o ddifri. Os yr adeg, da ni'n meddwl bod ni'n ddiogel, dyna'r adeg mae'r diafol yn sleifio mewn ac yn anusgwyl yn ymbaglu ni. A sylwch mor eang ydy'r weddi. Be mae'n ddeud yn adnod 18, ymrowch i weddi ac ymbil, mae yna ryw dairineb yn yma. Gan weddio bob amser yn yr ysbryd. Yn Saesneg, cyfieithau Saesneg, mae'r ôl yma yn ymddangos sawl tro yn yr adnod. Bob amser yn yr ysbryd. Ceisiwch yr ysbryd glân i'ch helpu chi wrth i chi weddio. Dwi'n eisiau gweddio yn y cnawd, dwi'n eisiau gweddio dan arweiniad yr ysbryd glân. Gyda phob dyfal barhad, di'r pob ddim yna yn y Gymraeg, gyda phob dyfal barhad, daliwch ati trwy'r amser. Ym mhob math o ymbyl, meddai fo. Pob math dewch a phopeth ger bron Duw. Mae bod chi'n gofyn am ar iddo fo fod yn llenwi'n bywyd ni. A bod yn arwain yn bywyd ni gyd ym mhob math o ymbyl. A nid jyst dros da i, dros pob un o'r saint, dros y saint i gyd, meddai fo. Dros rei eraill, dros yr eglwys yma, gweddiwch dros eich gilydd. Gweddiwch dros yr rhai fydd yn mynd i ddod yn mai bregethu. Gweddiwch dros eglwysi eraill yng Nghymru. Gweddiwch dros Cristnogion, dych chi'n nabod mewn llefydd eraill. Gweddiwch dros yr eglwys mewn gwledydd eraill lle maen nhw'n ei chael hi yn anodd. Mae'r arfogaeth yma i gael i defnyddio o mewn ysbryd o weddi. Rwan, dwi wedi brysio trwy hyn, ond mae eisiau chi feddwl trwy hyn. Gwisgwch yr arfogaeth. Yn y bore, cyn i chi feddwl be dwi'n mynd i wisgo heddiw i fynd allan, steddwch ar ymyl y gwelia, gwisgwch wirionedd. Gwisgwch gyfiawnder Crist. Sefwch rhwch eich traed lawr ar yr efengyl tangnefedd. Cymerwch eich ffydd yn darian. Gwisgwch helm iachodwriaeth a atgoffwch eich hunan pwy ydych chi, plentyn Duw. A cymerwch gleddyf yr ysbys y gair Duw. Os chi'n gallu, treuliwch chydig bach o amser yn y gair cyn mentro allan i'r byd. Ond cymerwch rhyw adnod falle sydd i'ch taro chi, rhowch o'r damer y bapur, rhowch o'n eich poced i fynd efo chi, fe bod chi trwy'r dydd yn gallu dynnu fo allan a'ch atgoffa'ch hynna. A mi fyddwch chi'n sefyll. Sefyll. Mewn oes dywyll yn gwlad ni. Wel, beth am rai cwestiynau? Mae'r cwestiynau ar gael i chi yn cefn fannau i gymryd efo chi feddwl amdanyn nhw. It was the best of times, it was the worst of times. Sut fyddech chi yn disgrifio y dydd dych chi'n byw ynddo fo? Be sy'n dda a be sy'n ddim cystal? Y meddwl yn ysbrydol felly. Rai o'r gwestiwn, sut mae ffydd? Eich ffydd chi yn mynd i fod yn help wrth i chi fyw yn ystod yr wythnos yma. Meddyliwch rwan am llefydd ydych chi'n mynd, yn ystod yr wythnos beth ydych chi'n mynd i wneud. Sut mae'ch ffydd chi'n mynd i'ch helpu chi yn y fan honno i sefyll, i fod yn amddiffynfa? Pa ffydd sy'n gynnwch chi, y trydydd cwestiwn, o atgoffa'ch hynny'n eich bod wedi'ch achub? Bod i wedi'ch gwneud chi'n blentyn iddo fo, a bod chi'n mynd i gael eich achub bod na ddydd yn dod pryd byddwch chi efo Crist a bydd pob brwydro drosodd. Byddwch chi'n debyg i Crist. Chi feddwl am ffyrdd i atgoffa'ch hynny'n o dro i dro. Dyma dwi. Fo weithiau, da ni'n mynd i ryw sefyllfa, da ni'n atgoffa'n hynny'n. O, dwi ddim yn yr ysgol gynradd, ddim mwy, dwi'n blentyn ysgol uwchradd. Dwi ddim yn yr ysgol uwchradd, ddim mwy, dwi yn y coleg, dwi'n fyfyriwr yn y coleg, neu dwi'n nyrs, neu dwi'n yfyddu, neu dwi'n ble bynnag. Dyn ni'n atgoffa'n hynny'n o beth dyn ni. O'n ni ar goldor deunion, sylweddol i reid, rwan dwi'n weinidog. Ond rhywbeth da ni gyd fel Cristnogion angen wneud ydy atgoffa'n hynny'n bod ni'n blant Duw wedi'n achub trwy ras Duw os da ni wedi credu yn ddefo. Cariwch eich Beibl efo chi, nid ar eich ffôn, ond yn eich calon. Dewiswch adnod i'w dysgu wrthnos yma. Bydd yn help i chi. Dysgwch chi. Ewch â hi efo chi trwy'r wsnos. Dysgwch chi. A Gnewch yn arfer i wneud hyn bob wsnos. A wedyn yn ola, wrth edrych ar gais Paul am weddi, a meddwl be mae o'n gofyn amdano fo. Alla, edrych ar gweddi eraill Paul yn y llythyr at yr Effesiad. Mae yna lyfr gwerth i gael. Pray Big. Alistair Begg, dwi'n meddwl ydy'r awdur, di dod allan yn ddiweddar. Dio ddim yn lyfr hir, ond mae'n edrych ar weddiau Paul yn y llythyr at yr Effesiad. Mae'n lyfr gwerth i ddarllen, fydd o'n eich annog chi ac yn helpu chi wrth i chi weddio. Ond meddyliwch, ydych chi eisiau gweddio dros yr eglwys yr wsos nesaf yma? Chydig o gwestiynau i fynd efo chi a meddwl amdanyn nhw.